On a scale of 1 to 10.
Тэр бурхны өмнө өөрснийхөө сүнслэг итгэлтэй байдлыг 1-10 тооны хооронд хэрхэн өгөх вэ? Хожим үеийн гэгэнтний хувьд таны хичээж хийж буй үйлчлэл мөхийн амьдралыг өвлөн авахд хангалттай гэдэг хувийн гэрчлэл танд байдаг уу? Та өөрийгөө Тэнгэрлэг эцгийн таалал нийцэж байгаа гэдэгт итгэдэг үү? Хэрв та одоо нэг морилын дараа аврагчтай ярилцах гэж байгаа гэвэл танд юу бодогдсог вэ? Таны өөрийгөө өмлөх үнлэмжинд нүгэл, харамсал, дутагдлууд тань илүү давамгайлах уу? Эсвэл та зөвхөн баяр хөөргийг мэдэрх үү? Та түнд рүү эцэлэн харах уу, эсвэл хараагаа булзааруулах уу? Эсвэл хойс суух уу, эсвэл та түнд рүү итгэлтэйгээр дөхөж очих уу? Та нарын адил хичээдэгч төгс бус гişүүд гэгэнтнүүдийг хайрладаг бурхнаа эсэргүүц хэмээн ятгах чадахгүй үедээ дайсан нь та нарын болон бурхны хооронд айл болох том ангал бий болохын тулд залт төлөвлөгөөнүүдийг ашигладаг. Христэд итгэх итгэл нь буюу байнга нэгүүлсэл үзүүлж хүчит гайхамшгуудыг хүртэл авчирдаг. Энэ итгэл нь зөвийг сонгохыг хичээж байгаа гэх та нарын хувьд итгэлтэй холбоотой гэдгийг дайсан ч мэддэг. Тиймээс л тэрээр Тэнгэрлэг эцгийн тань найдах найдлага тасарсан цагаатгалын ажлууд нь таны хувьд боломжгүй болсон оролдож үүсэх шаардлагагүй бүх хүн танаас дээр гэх юм уу иймэрхүү хилэнцэд олон арга замаар худал ярьж зүр сэтгэлтэн нөлөөлөхийг оролддог. Хэрв та эдгээр дуу хоолойд өөрийн бодгалаас эмтлэн өхийг зөвшөөрвөл бурхны сэнтэрүүд өхөж очихдоо өөртөө ихтэлтэй байж чадахгүй. Та юу хийж, юуны төлөө залбирч, мөн ямар ч гайхамшгуудад найдсан бай, бурханд итгэх итгэлийгтэн төдэгвээ, өөртөө итгэх итгэлийгтэн сэт татан устгах хангалттай эргэлзээ танд үргэлж байсаар байх болно. Энэ маягаар сайн мэдээний дагуу амьдрах нь тийм ч зөв сонирхолтой байдаггүй. Хамгийн чухал нь ингэж амьдрах ямар ч хэрэггүй юм. Үүнийг өөрчлөх шийдвэр зөвхөн таных л байх болно. Хэрэгжүүлж чадвал тэдгээр хилэнцэд дуу хоолойг зайлуулах эсвэл хүсвэл амар амгалан баталгаа ба сүнслэг итгэлтэй байдлыг тань сэргээж чадах 6 ашигтай зөвлөгөө би танартай хуваалцъя. Та өөрийгөө 1-10 хооронд хэрхэн дүгнэснээс үл шалтгаалan хэрв та сонсож мөн үлдэхэд бэлэн байвал Иесус Христийн цагаатгалыг хэрэгжүүлснээр сүнслэг итгэлтэй байдлыг тань яг өнөөдөрс өсгөж эхлэх болно. Би та нарыг гомдоохын тулд биш харин та нарыг ойлгуулахын тулд чулуухан ярив. Нэгдүгээрт, сүнслэг байдлынхаа сайн сайхны төлөө өөрөө өөртөө хариуцлага хүлээ. Бүрэн дуулууртай байж чадахгүй байгаагийнхаа төлөө бусдыг болон өөрийнхөө нөхцөл байдлыг буруутгаж, өөрийгөө зөвтгөн шалтгаг хайхаа боль. Та бие махбодын дагуу эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох хэрэгтэй гэдгээ түлэн зөвшөөр. Эхэзэн та нарын нөхцөл байдлыг төгс мэддэг бөгөөд та нарыг сайн мэдээний дагуу бүрэн дуулууртай амьдрахаар сонгоогүй байхад ч хүртэл бас төгс мэддэг. Хэрв энэ нөхцөл байдалд та байдаг бол үүнийг шударгаар хүлэн зөвшөөрч өөрийнхөө нөхцөл байдлын хүрээнд төгс байхыг хичээцгээе. Та Иесус Христийн цагаатгалыг амьдралдаа өдөр бүр хэрэгжүүлж сүнслэг байдлынхаа сайн сайхны төлөө хариуцлагатай байх үед сүнслэг итгэлтэй байдалд нь өсдөг. Хоёрдугаарт, бие махбодынхаа сайн сайхны төлөө өөрөө өөртөө хариуцлага хүлээ. Таны бодгал бие махбод бас сүнснээс бүрддэг. Ариун сүм болох бие махбодоо үл хайхран зөвхөн сүнсээ тэжээх нь сүнслэг зөрчилдөөнд мөн өөрийгөө дорд үзэхэд хүргэдэг. Хэрв та ирүүлчэрэг биш эсвэл өөрийнхөө бие махбод сэтгэл дундуур байдаг бол үүнийг засахын тулд та ямар нэг зүйл хийх боломж бий. Ахлагч Рассел М. Нельсон, бид өөрсдийн бие махбодыг ариун сүмтэй зөрүүлдэг ба бие махбодынхоо эрүүл мэндийн төлөө хоол хүнсээ зохицуулж дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Ерөнхийдөө Бойд К. Пакер, бие махбод маань бидний оюун ухааны зэмсэг, зам байдлын үндэс суурь болох арга замаар бидний сүнс ба бие махбодод нэгддэг гэж заасан. Иймээс юуг мөн хэдий хэмжээгээр идэх хүртэл ухаалгаар шийдэн бие махбодтой хэрэгтэй дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хий. Хэрв та бие махбодын чадамжтай бол өнөөдрөөс эхлэн өөрсдийнхөө бие махбодыг захирч өөрийн чадвар тохирсон урт хугацааны болон байнгын дасгал хийх хөтөлбөрийг эрүүл хооллох дэглэмтэй хамт хэрэгжүүлж эхэл. Та нарын сүнс эрэгтэй эмэгтэй хүний эгэл байдлаа аврагчийн тусламжтайгаар хяналтандаа байлгаж чадсан үед л сүнслэг итгэлтэй байдалтай нөсдөг. 3 дугаарт сайн дураараа бүрэн дүүрэн давлгууртай байхыг амьдралынхаа нэг хэсэг болгон хүлээж ав. Та бурхны зарилгуудыг даахгүйгээр түүнийг харьж чадахгүй гэдэг хүлэн зөвшөөр. Та хэрв та нар намайг харилдаг бол миний тушаалуудыг даах гэсэн аврагчийн жишг нь тодорхой мөн энгийн билээ. Хэрв зарим зарилгад дулгартай байвал зарим ажлыг л авчирдаг бөгөөд хэрв ямар нэгэн маш муу зүйлийн оронд арай гайгүй өөр зүйлийг сонгол бас л буруу сонгож буй хэрэг юм. Та маш буу биш, арай гайгүй муу кино үзэж болохоор агуу журмыг мэдэрнэ гэж хүсэн хүлээж болохгүй. Зөвхөн зарим зарилгыг ихтэлтэй дагаж бусад зарим зарилгыг үл тоомсрохыг зүтгэж болохгүй. Абрахам Линкольн ихтэй би таныг сайныг хийх үедээ сайныг мэдэрдэг, би муу хийх үедээ мууг мэдэрдэг гэж үннээр хэлсэн. Мөн зөв зөв хийхдээ зөв шалтгаантай хий. Зүрх сэтгэл хийгээд эзэмшигч оюуныг шаарддаг мөн бодгол, бодлууд мөн санааг ялган танихч их эзэн таны яагаад цөмд явж байгааг мөн зүгээр л бие махбодтай тэнд байгаа байна уу эсвэл та үннээс шүтэн бишрж байна гэдгийг мэддэг. Нэм гарагт О Вавилон, О Вавилон ийм бидний салцгаая гэж дуулчаад хормын дараа муу зүйлийг эрэлхийлэн үнийг хилж болохгүй. Сүнслэг зүйлсийн хувьд нормог байх нь хизээч аз жаргалтай байдгүй гэдгийг санаарай. Сүмийг болон сэргээгцэн сайн мэдээг зөвхөн гаднах буюу нийгмийн амьдралынхаа нэг хэсэг болгоод зогсохгүй бүхэл амьдралаа болго. Энэ өдөр хүнд үйлчлэхээ сонх гэдэг нь үний дагуу амьдрах хүртэл зүгээр л хос уу байж болохгүй. Дөрөвдүгээрт бүрэн гүйцэд бөгөөд тэр дараа намжлахад гаргуун бай. Иесус Христийн цагаатгал нь үнэхээр үр ашигтай. Хэзээ ч төгсөшгүй учраас та үүнийг хоногийн 24 цагт мөн 7 хоногийн 7 өдөрч ашиглаж болно. Агуу эмчийн заврын дагуу Иесус Христийн цагаатгал намжлалыг өдөр бүр өрн дуудаж түүнийг хэрэгжүүлэх ёстой зүйл хэмээн хүлээж ав. Байнгын бүгд аз жаргалтай баяр хөөртэй намжлалыг сонгох цонголтой амьдралын хэм маяга болго. Үүний хийхдээ хойш тавих уруу даталтаас сэрэмжил. Мөн хөгжөөнд эмчхийг дэлхийгээс бүх хүсэн хүлээ. Аврагчид анхаарлаа төвлөрүүлж тэр таны талаар юу гэж бодох тухай илүү санаа тавих нь бол үр дүн харагдах болно. Жижигч бай, томч бай, та бүхэн нүглээ тэр даруй сайн дураараа мөн баяр баясгалантайгаар намжилж Иесус Христийн цагаатгалыг хэрэгжүүлэх үед сүнслэг итгэлтэй байдалтай нь өсдөг. 5 дугаар туучлагтай гаргуун бай. Их эзэн бие бээр өршөөх түүнийг өршөөх болно. Харин бүх хүмүүнийг уучлах нь та нараас шаарддагдна. Бүх хүмүүнийг мөн бүх зүйлийг бүхэл үед уучлж эсвэл уучлахыг хичээснээр өршөөлийг амьдралдаа эрхийг нь зөвшөөр. Битгий өс санаж амархан гомдож бай. Хурдан уучлж хурдан март. Энэ зарилгууд өөртөө хамаагүй гэж хизээж бүү бод. Таныг өөр нэгэн бодгалын тухай муу мухагаар боддгоог их эзэн мэддэг гэдгийг мэдвэл сүнслэг итгэлтэй байдалт нь өсөх болно. 6 дугаарт зовлон бэрхшээл саад татгаруудыг болон гинтийн зүйлийг мөнх бус байдлын туршлагын нэг хэсэг хэмээн хүлээж ав. Нэмж хэлэхэд бүхэл нөхцөл байдалд таны бурхан та нарт зарилгадах бүх зүйлийг юу ч гэсэн та нарыг хийх нүү гэдгийг харахын тулд мөн та нар үнийг үгээрээ өөрсдөө батлан харуулахар мөн соригдохоор ирсэн гэдгийг санаарай. Та нарын олон сая ах ихч соригдсан мөн одоо ч гэсэн соригдож байгаа болохоор та нар үнээс юугаар мултарч чадах вэ? Зарим сорилт бэрхшээл бидний дуулуургүй байд юм уу хахарамжгүй байдлаас болж ирдэг. Зарим бэрхшээл нь бусдын хахарамжгүй байдлын улмаас эсвэл зүгээр л энэ унсан дэлхийн бэрхшээл учраас ирдэг. Эдгээр бэрхшээл ирэх үед дайсны дагалдагчид та нарын буруу зүйл хийсэн энэ бол шийтгэл. Тэнгэрлэг эцэг та нарт хайргүй тэмдгийн гэрчим гэж хэлцгээж эхэлнэ. Үүнийг битгий тоо. Харин инэмсэглэхийг хичээж тэнгэрлүү ширтэн их эзэн минь би ойлгож байна. Би энэ юу болохыг мэднэ. Өөрийгөө батлан харуулах цаг маань ирчихэд байна гэж хэл. Тэгээд эцэг хүртэл маш сайн төвчтэйгээр түүнтэй хамтарч ажил. Ихэнх тохиолдолд та зөв зүйлийг хийж байгаа учраас л зовлон бэрхшээл саа татхаар амьдралтан ирдэг юм шүү гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх үед сүнслэг итгэлтэй байдалтан өсдөг юм. Би Украиний Киев номлогийг тэргүүлж байх үедээ нэгэн итгэлтэй номлогч ихчээс яагаад өөрийгөө дутуу үнэлж мөн өөртөө яагаад жижиг зүйлс болгоно өөртөө шүмжэлтэй хандгийг асуусан. Түүний хариулт буруу дуу хоолойг сонсдог хүмүүсийн нийтлэг жишээ байсан юм. Тэрээр бусдаас илүү дээгүрт гарахын тулд гэж хариулж үлээ. Ах агшнараа, энэ номлогч ихчээд өгсөн миний зөвлөгөө танарч мөн хамаатай. Сул дорой байдлаа таньж хүлэн зөвшөөр. Гэхдээ та заримтай нь мөх бус амьдралыг орхин явах хүртлээр үргэлж хамт байх учраас тэдгээрээс болж үүдлээ бүх хязгаарлал. Одоогийн нөхцөл байдалт нь ямар байгаас үл шалтгаална зүгээр л хамгийн сайныг хийж хамгийн сайнаар байхыг хичээхдээ шударга баяр баясгалантай байж өдөр тутмын амьдралаа намжлалаа сайн дураар сонгох юм бол аврагчийн цагаатгал байгаа газар болгонд таныг хүрэлж даах болно. Энэ маягаар амьдарснаар үнэхээр өдрийн цаг бүрт мөн минут секунд бүрт нүглүүдийнхээ ангижралыг үргэлж хадгалах болно. Мөн бүх цаг үед бурхны өмнө бүрэн дүүрэн цэвэр хүлэн зөвшөөрөгдөхөс байж болно. Та өөрийнхөө сул дорой байдлаас үл шалтгаалan бурхны таалал нийцж байгаа гэдгээ өнөөдөр эсвэл хизээ нэг өдөр олж мэдхийг хүсэж байвал та үүнийг мэдэх онцгой эрх байгаа билээ. Биднээс Зарилгуудын дагуу амьдрахыг хүсдгийг мөн өөрийн ач хэвэл нэгүслийг өгөхөд үргэлж бэлэн байдаг хайраа дүүрэн аврагчийн талаар би гэрчилж байна. Зөв замаар явж байгаа гэдэг амар амгалан аз жаргалын нотлоготой хамт түүний цагаатгалыг өдөр бүр хэрэгжүүлэхэд нь баярлагдав. Мөн итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйд хүчтэй байхыг та нараас хүсэж байгаа хайраа дүүрэн аврагчийн тухай би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.